This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ญี่ปุ่นผู้รุกรานครอบครองเวียดนามประมาณ5ปีพ่ายแพ้สงครามโลกขณะที่ฝรั่งเศสที่แทบเอาตัวไม่รอดหลังสงครามโลกครั้งที่2จนต้องเสียอินโดจีนจริงๆก็บอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่2ไม่น้อยครับแต่ในที่สุดนานาประชาคมโลกภายใต้การตัดสินใจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองผสมสัมพันธมิตรที่เอเชียอาคเนย์คือลอร์ดหลุยส์มาร์ทแบตเทนลากเส้นขนานที่16องศายอมรับเอกราชของรัฐใหม่สาธารณรัฐเวียดนามใต้ภายใต้การนำของโฮจิมินห์เพียงแค่ครึ่งประเทศตอนบนแค่นั้นรัฐเกิดใหม่เวียดนามจึงยังไม่มีสิทธิในการตัดสินชะตาชีวิตของตัวเองโดยสมบูรณ์เพราะตอนใต้ยังคงอยู่ในมือของมหาอำนาจสิ่งนี้เองที่ทำให้เวียดนามผ่านการต่อสู้ขบวนการกอบกู้เอกราชเวียดมินห์ภายใต้การนำของโฮจิมินห์หวอเหวียนซับเลสวนฟ้ามวันดงเหลือเพียงแค่ภาพลวงตาของเอกราชชาติเวียดนามทั้งประเทศประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนี้จะไล่เลียงถึงเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับที่พวกเขาต้องเผชิญกับการกลับมาของฝรั่งเศสที่ไม่ยอมสูญเสียอาณานิคมเดิมไปชัยชนะของพวกฝรั่งเศสภายใต้ในพลอองรีนาวาที่สมรภูมินาสารก่อนที่จะจบลงด้วยชัยชนะประวัติศาสตร์ที่เดียนเบียนฟูในปี1954ชัยชนะปี1954ต้องบอกว่ามันคงไม่แตกต่างไปจากปี1945ที่มันเป็นเพียงแค่หมอกควันของเอกราชชาติเวียดนามแถมนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งสำคัญที่ยืดเยื้อต่อไปอีกนับ10ปีกว่าที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าเอกราชเอกภาพและสันติภาพก่อนมาที่เวียดนามครับอย่างที่บอกนะครับเวียดนามเองเป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่โตครับดังนั้นสถานภาพของเขาก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาอำนาจที่อยู่รายรอบนั้นจะเดินเกมอย่างไรเราไปดูกันที่ปารีสกันก่อนครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งเศสเปรียบเทียบกันกับอังกฤษก่อนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิยุโรปไปแล้วอังกฤษมีการเลือกตั้งครับที่ผลออกมาพลิกล็อกมากเพราะว่าวีรบุรุษสงครามคือวินสันเชอร์ชิลล์พ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อผู้นำพรรคเลเบอร์ภายใต้การนำของเคลเมนต์แอตลีย์เคลเมนต์แอตลีย์ครับเลือกที่จะไม่รักษาสถานภาพของจักรวรรดิบริติชหรือบริติชเอ็มพายเพราะการที่จะคงสถานภาพนั้นไว้ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการรักษาอาณานิคมแต่เลือกครับที่จะปล่อยเอกราชให้กลับไปกับประเทศที่อยู่ภายใต้ British Empire และเอางบประมาณในการที่จะไปดูแลอาณานิคมกลับมาเป็นสวัสดิการให้กับคนในประเทศตัวเองจะดีกว่าดังนั้นจะเห็นว่าในช่วงเวลาของเคลเมนต์แอตลีย์อินเดียที่ถือว่าเป็นเพชรยอดมงกุฎของอังกฤษก็ได้รับเอกราชไปรวมไปถึงประเทศอื่นๆทีละน้อยฝรั่งเศสล่ะครับเหมือนกันไหมฝรั่งเศสภายใต้ยุคประชาธิปไตยสาธารณรัฐที่4คิดแตกต่างกันกับพวกอังกฤษครับเพราะพวกเขายังคงต้องการไปควบคุมอาณานิคมเดิมเหมือนก่อนสงครามทั้งอาณานิคมที่แอฟริกาแอฟริกาเหนือเช่นแอลจีเรียเวียดนามและอินโดจีนก็ไม่แตกต่างกันครับฝรั่งเศสเองครับไม่มีความคิดที่จะปลดปล่อยเวียดนามพวกเขาจะใช้ตอนใต้ก็คือโคชินชินที่พวกเขานั้นยังคงมีสิทธิ์จากการแบ่งเวียดนามบนเส้นขนานที่16แล้ววางแผนใช้พื้นที่ในตอนใต้เป็นฐานทัพในการรุกคืบเขมือเวียดนามทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งรวมถึงพื้นที่เวียดนามตอนเหนือที่ตอนนั้นกลายมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามภายใต้การนำของโฮจิมินห์ไปแล้วก่อนเดินหน้าขออธิบาย2ประเด็นก่อนนะครับอย่างที่บอกเส้นขนานที่16นี้เนี่ยเฮียไม่ได้อ่านผิดนะครับเพราะว่าเส้นขนานที่16นี้ไม่ใช่เส้นขนานที่17ที่เป็นการตัดแบ่งเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เส้นขนานที่16ถูกลากขึ้นมาโดยลอร์ดหลุยส์มาร์ทแบตเทน1945ในขณะที่เส้นขนานที่17นะครับใช้แนวของแม่น้ำเบนหายถูกตัดขึ้นนะครับ9ปีหลังจากนั้น1954เป็นคนละเส้นและคนละเหตุการณ์ต่อมาครับคำว่าเวียดมินนะครับหรือว่าเวียดมินบางคนอาจจะสับสนเพราะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวต่อมาก็มีเวียดกงแล้วมันต่างกันมาอย่างไรนะครับเวียดมินนะครับเวียดนามดงลับดงมินคือชื่อของกระบวนการหรือสันนิบาตเรียกร้องเอกราชเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เวียดนามนั้นอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นถือกำเนิดขึ้นในปี1941เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของโฮจิมินห์หวอเหวียนซับเวียดมินเป็นกองกำลังนะครับของฝ่ายเวียดนามจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามอินโดจีนครั้งที่1ที่เรากำลังจะไล่เลียงกันตอนเอพิโซดนี้ในขณะที่เวียดกงครับคือขบวนการของเวียดนามเหนือถ้าพูดว่าเวียดนามเหนือก็แสดงว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เวียดนามถูกแบ่งออกเป็นเหนือและใต้ในปี1954แล้วนะครับเวียดกงคืออะไรครับ คือกองกำลังที่ต่อสู้กับภัยคุกคามต่างด้าวก็คือเวียดนามใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดินิยมอเมริกันเพราะฉะนั้นเวียดมินเวียดกงคนละพวกเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับว่าคืออะไรแต่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะสับสนและจะได้ไม่งงต่อไปครับแล้วกลับมาที่ฮานอยครับซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐเวียดนามทางตอนเหนือหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามกันก่อนเมื่อโฮจิมินห์รู้ครับว่ามหาอำนาจฝรั่งเศสกลับมาในตอนใต้เป้าหมายหลักยังคงเดิมคือต้องการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้เวียดนามของเขาเป็นเอกราชและเป็นหนึ่งเดียวแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นทำให้โฮจิมินห์ที่ตกครองพื้นที่ทางตอนเหนือคือตังเกียและบางส่วนของอันนำจำใจต้องเจรจากับฝรั่งเศสครับและลงท้ายด้วยการทำสัญญาที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาโฮแซงเตนีนะครับโฮก็คือโฮจิมินห์ก็คือโฮจิมินห์แซงเตนีก็คือชองซองเตนีเป็นข้าหลวงนักการทูตของฝรั่งเศสนะครับที่มีการตกลงกัน3 มีนาคม 1946นะครับใจความสำคัญคือการที่ฝรั่งเศสยอมรับสถานภาพของรัฐเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามก็คือเวียดนามภายใต้การปกครองโฮจิมินห์ทางตอนเหนือนะครับเพื่อที่ตัวเขาเองจะได้ค่อยๆแผ่วทางสู่การรวมชาติในอนาคตพูดง่ายตอนนี้รบกันไม่ได้เอาแบบนี้ก็แล้วกันยอมรับรัฐทางตอนเหนือไปก่อนแต่ในทางปฏิบัติครับฝรั่งเศสเองกลับส่งข้าหลวงซึ่งเป็นพลเรือเอกจอร์จทีคีดักจองลิโอเข้ามาสถาปนารัฐโคชินชินทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแบบไม่แคร์ข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนหน้าเป็นอันชัดเจนแล้วครับว่าฝรั่งเศสดูเหมือนกับจะให้สถานภาพกับเวียดนามแต่ขณะเดียวกันพวกเขาส่งทัพเรือมาปกครองทางตอนใต้ดักจองเลียร์ครับเดินเกมด้วยการทูลเชิญอดีตจักรพรรดิเบาไดหรือว่าเหวียนฟุกหวินถุยที่ครองราชที่โคชินชินเพื่อที่จะเป็นประมุขสร้างความชอบธรรมให้กับการกลับมาของฝรั่งเศสแต่ว่าจักรพรรดิเบาไดปฏิเสธครับเพราะตระหนักดีว่ามันคือการพาตัวพระองค์เองไปขัดแย้งกับคนเวียดนามจำนวนมากและเลือกที่จะบอกฝรั่งเศสว่าจะรับเป็นประมุขก็ต่อเมื่อเวียดนามนั้นถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเท่านั้นฝรั่งเศสครับในช่วงเวลานั้นใช้โมเดลแบบ Commonwealth แบบอังกฤษด้วยการจัดตั้งพื้นที่ที่เรียกกันว่า Union Française คือการรวมตัวกันอย่างหลวมๆของอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสโดยให้เอกราชกับรัฐอาณานิคมเดิมในระดับที่แตกต่างกันแล้วแต่แรงต้านทานหวังให้เวียดนามตอนบนก็คือตังเกียและอันนำยอมอยู่ที่ Union Française พูดง่ายเดินเข้ามายึดครองพื้นที่ทางใต้และบอกว่าจะจัดตั้งสหพันธรัฐที่อยู่ภายใต้อูนิองฟรองเซสและเชื้อเชิญให้เวียดนามของโฮจิมินห์เข้ามาอยู่ภายใต้เครือข่ายนี้ด้วย1946ครับโฮจิมินห์เดินทางไปยังฟองตันเบลอเพื่อพบกับรัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคมฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่4ที่มีชื่อว่ามาคิอุสมูเตวิญญาณนักสู้เวียดนามครับคือไม่ยอมทุกข้อตกลงยืนยันที่จะต้องมีเอกราชบนแผ่นดินตัวเองแต่จะต้องยอมตกลงกับสถานการณ์ครึ่งๆกลางๆไปช่วงนั้นก่อนสถานการณ์ครึ่งๆกลางๆในทางกฎหมายภาษาละตินเขาเรียกว่า modus vivendi เป็นแผนการชั่วคราวครับที่ทำให้คู่ขัดแย้งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่บานปลายนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าที่ฮานอยครับรัฐบาลเกิดใหม่ร่างรัฐธรรมนูญโดยปราศจากวลีใดที่พูดถึงบทบาทของฝรั่งเศสในขณะที่ฝรั่งเศสเองตอบโต้ด้วยการเตรียมรุกรานเวียดนามตอนบนต่อไปมารูปการนี้ไม่ต่างจากที่คาดการเอาไว้ครับความขัดแย้งความตึงเครียดมีอยู่เต็มพิกัดปลายปี1946ครับเรือฝรั่งเศสที่เข้ามาตรวจการและจัดระเบียบบริเวณเมืองท่าไห่ฟองบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งเป็นเขตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่สถานการณ์ดูแล้วเหมือนปกติครับแต่ทางฝรั่งเศสบอกว่าเจ้าหน้าที่ชายฝั่งเวียดนามไห่ฟองเนี่ยเริ่มต้นเปิดการยิงกราดยิงเรือฝรั่งเศสเข้าไปชุดใหญ่ทำให้ทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต23นายไม่รู้ว่าเพราะอะไรทหารเวียดนามจึงมีการกราดยิงฝรั่งเศสไปก่อนแต่เอาเป็นว่ามันกลายเป็นข้ออ้างในการที่ฝรั่งเศสภายใต้การตัดสินใจของจอมพลดักจงเลียส่งเรือรบที่มีชื่อว่าซูฟองประชิดอ่าวตังเกียแรกทีเดียวยิงกันประปรายครับกลายมาเป็นการที่ฝรั่งเศสเริ่มต้นระดมยิงจรวดเข้าใส่เมืองไห่ฟองมีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นทหารและพลเรือนเวียดนามกว่า 6,000 คนด้วยกันมาแบบนี้ชัดเจนแล้วครับว่าฝรั่งเศสต้องการประกาศสงครามและผนวกเวียดนามทั้งแผ่นดินเป็นของฝรั่งเศสแล้วเวียดนามเองครับยุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอเจอแบบนี้เข้าไปครับในที่สุดครับผู้นำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามอย่างโฮจิมินห์ต้องหลบหนีออกจากเขตเมืองและไปกบดานที่เขตชนบทรับรู้ทันทีว่า พวกเขานิ่งเฉยไม่ได้แล้วต้องจับอาวุธขึ้นสู้กับพวกฝรั่งเศสผู้ที่กลับมาต้องการเขมือบเวียดนามทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วครับคำถามที่น่าสนใจครับแล้วนานาชาติล่ะปล่อย2ชาตินี้เวียดนามกับฝรั่งเศสซัดกันเองแล้วไม่ดูดายอย่างนั้นเหรอน่าสนใจครับย้อนกลับไปนิดนึงช่วงก่อนสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ประมาณเมษายน1945เจ้าโลกใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีรูสเวลต์มองข้ามช็อตและบอกกับฝรั่งเศสว่าจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วอย่าไปแตะต้องอาณานิคมเดิมอย่างเวียดนามอีกแล้วก็มองไปที่เจียงไคเช็กบอกว่าเจียงไคเช็กท่านไปดูแลเวียดนามได้ไหมเจียงไคเช็กตอบชัดเจนบอกว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวครับเพราะอย่างมากก็ขอส่งกองกำลังไปรักษาความสงบในช่วงชายแดนบริเวณเปลี่ยนผ่านเพราะตัวเองยังรบกับคอมมิวนิสต์อยู่แต่แล้วครับรูสเวลต์ถึงแก่สัญญากรรมไปเจียงไคเช็กในฐานะผู้นำสงครามที่บอบช้ำส่งกำลังพลจากมณฑลหยวนหนานภายใต้การนำของนายพลลู่ฮั่นลงไปควบคุมพื้นที่ตอนบนของเวียดนามเหนือเส้นขนานที่16ในขณะที่ทางใต้ครับก็อยู่ภายใต้การดูแลลอร์ดลุยส์เมาท์แบตเทิลในกรอบเวลาช่วงนั้นครับโฮจิมินห์เดินเกมการทูตไปที่วอชิงตันกับประธานาธิบดีใหม่ก็คือแฮร์รี่ทรูแมนที่ช่วงนั้นเริ่มต้นเร่งอุณหภูมิสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตเคลเมนต์แอตลีย์นายกรัฐมนตรีของเลเบอร์ได้รับจดหมายเหมือนกันครับแต่ว่าพวกเขากำลังโฟกัสกับอังกฤษหลังสงครามโลกด้วยการสร้างระบบสวัสดิการในอังกฤษเจียงไคเช็กครับนอกเหนือไปจากการที่ส่งในพลลู่ฮั่นไปที่หยวนหนานส่งไปเรียบร้อยดูแลความสงบที่ชายแดนแล้วถอนทหารกลับไปครับเพราะว่าจะต้องเข้าไปดูแลสถานการณ์ระหว่างก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ดังนั้นไม่มีเสียงตอบรับจากปลายทางจากการติดต่อไปของโฮจิมินห์แม้แต่น้อยจนกระทั่งนำไปสู่การที่ฝรั่งเศสเข้าไปครอบครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งจากชนวนการโจมตีที่ไฮฟอง1946พูดง่ายๆโฮจิมินห์เหมือนไม่มีพรรคพวกต้องอยู่แต่เพียงลำพังในการต่อสู้กับฝรั่งเศสระหว่างปี47กับ48ครับณเวลานั้นฝรั่งเศสสามารถควบคุมพื้นที่เวียดนามได้มากขึ้นมากขึ้นพวกเขาเริ่มต้นผนวกพื้นที่ตอนบนซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามของโฮจิมินห์ได้แล้วและสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นเอต้าดูเวียดนามหรือว่ารัฐแห่งเวียดนามในปี1948ผ่านสนธิสัญญาฮาลองเบยกเลิกสิ่งที่เป็นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่งตั้งจักรพรรดิเบาไดขึ้นมาเป็นประมุขอีกครั้งหนึ่งและตั้งเหวียนหวันซวนเป็นนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆฝรั่งเศสกลับมาครองทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งและนั่นแหละครับคือการระเบิดขึ้นของสงครามอินโดจีนลาแกร์แลงโดชินัสระหว่างคู่กรณีฝรั่งเศสที่กลับมาใหม่ครองทั้งประเทศกับเวียดนามที่ตอนนี้เข้าไปรบแบบกองโจรในพื้นที่ชนบทของเวียดนามสงครามนี้ยืดเยื้อยาวนานต่อมาอีก7ปีกว่าๆฝรั่งเศสครับอัญเชิญจักรพรรดิเหมาไดขึ้นมาเป็นประมุขครั้งนี้เป็นการครองราชสมัยที่2หลังจากที่สละราชบัลลังก์ไปหลังการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นที่ก็ไม่น่าแปลกใจแหละครับที่โฮจิมินห์จะประนามเหวียนฟุกหวินทรีหรือเหมาไดจวบจนลมสุดท้ายของชีวิตว่าเหมาไดคือผู้ทรยศชาติก่อนที่จะเดินหน้าครับไหนๆคุยถึงพระจักรพรรดิเหมาไดหรือว่าเหวียนฟุกหวินทรีนะครับเพราะว่าพูดถึงคนนี้หลายครั้งเหลือเกินไล่เลียงประวัติย่อสักนิดนึงครับเหวียนฟุกหวินทรีก็คือชื่อสามัญของจักรพรรดิเหมาไดเป็นจักรพรรดิองค์ที่13และองค์สุดท้ายของราชวงศ์เหวียนที่ปกครองเวียดนาม143ปีพระองค์เกิดในปี1913ครองบัลลังก์ในวัย13ปี1926ที่เป็นจักรพรรดิแห่งอันนัมและโคชินชินภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเหมาไดใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศครับเพื่อเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสจึงเป็นราชนิกูลที่มีไลฟ์สไตล์กับแนวความคิดแบบตะวันตกไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วครับที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นเพราะพระองค์นั้นเสพสุขจนเป็นนิดและได้ฉายาว่าฮ่องเต้ไนท์คลับแม้ว่าอย่างไรครับก็จะมีผู้พักดีต่อพระองค์และระบอบเดิมอยู่ไม่น้อยจนโฮจิมินห์ดังที่ได้บอกไปในเอพิโซดที่แล้วครับในช่วงที่สามารถเอาชนะสงครามเหนือญี่ปุ่นได้จึงเชิญพระองค์เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาข้างกายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยสถานภาพของพระองค์นี่แหละครับเป็นที่ต้องการของหลายฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์ในช่วงหนึ่งฝรั่งเศสรวมถึงฝ่ายชาตินิยมนะครับดังนั้นพระองค์จึงรับคำเชิญของฝรั่งเศสและก้าวขึ้นมาเป็นประมุขนะครับของอูเนียนฟรองเซสเวียดมินครับกองกำลังโฮจิมินห์และหวอเวียนซับมีกำลังพลเยอะกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเป็นประเทศพวกเขาแต่ยุทโธปกรณ์ของพวกฝรั่งเศสทันสมัยกว่าครับทำให้สิ่งที่เวียดมินทำได้ภ ภายใต้การนำของหวอเวียนซับพวกเขาทำได้ดีที่สุดคือการรบแบบกองโจรสิ่งที่พวกเขาทำได้นะครับก็คือการรบแบบจรยุทธ์รบในชนบทที่เวียดนามตอนบนและการวกเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือสปป.ลาวที่ตอนนั้นก็คือประเทศลาวเป็นเพื่อนบ้านทางตะวันตกของเวียดนามในการตีโอบกับฝรั่งเศสจากการใช้พื้นที่ประเทศลาวเป็นพื้นที่ในการลำเลียงกำลังพลด้วยขีดจำกัดทางยุทโธปกรณ์ครับและการที่ไม่มีมหาอำนาจชาติใดเข้ามาช่วยเหลือเวียดมินในที่สุดปี47และ48คือการรบที่เวียดมินไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนักและสไตล์ฝรั่งเศสครับกลับเข้ามาต้องการแสดงออกซึ่งความเหนือกว่าข่มเหงทรมานคนเวียดนามให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าร่วมกับฝั่งเวียดมินวิธีการเดิมๆครับซ้อมทรมานฆ่าข่มขืนลูกเมียชาวบ้านทำให้ไฟของคนเวียดนามกลับคุโชนมากขึ้นและต้องการไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินให้เร็วที่สุดขอแวะขึ้นเหนือไปที่จีนกันบ้างครับเพราะว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่จีนและส่งผลกระทบต่อเวียดนามและเป็นผลบวกต่อเวียดมินก็คือการเมืองในจีนแหละครับต้องไม่ลืมว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนดูไม่มีบทบาทอะไรนะครับภายนอกเท่าไหร่เพราะพวกเขาเจอสงครามกลางเมืองครั้งที่2ระหว่างจีนคณะชาติกัวมินตั๋งของเจียงไคเช็กกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยเหมาเจ๋อตงและที่สุดแล้วครับจบลงด้วยชัยชนะของคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตงที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนตุลาคม1949การพลิกขั้วของจีนครับจากรัฐบาลเจียงไคเช็กสู่คอมมิวนิสต์มีความหมายว่าเวียดนามที่เป็นคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันกับพี่ใหญ่ทางตอนบนอย่างจีนแล้วไงครับดังนั้นเหมือนเวียดมินติดเทอร์โบเลยเพราะกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนจงกัวเหยินหมินเจี้ยฝังจินเข้ามาให้การสนับสนุนเวียดมินของโฮจิมินห์หวอเหวียนซับมากกว่ายุคก่อนหน้านั้นแล้วและนี่เองคือตัวพลิกเกมที่ทำให้เวียดมินในสงครามกับฝรั่งเศสตอนนี้รบกันได้แบบสูสีขึ้นอีกเยอะแล้วหันมาดูรัฐเวียดนามที่เป็นรัฐฝรั่งเศสที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้นะครับอยู่ภายใต้อุนยงแองโดชินัสของฝรั่งเศสพวกเขาก็มีบ่าวใหญ่ละครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเวียดนามแต่เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นเองระหว่างนี้ครับทางตอนใต้ของเวียดนามเองบุคคลที่เป็นผู้นำลัทธิชาตินิยมก็เลยถือกำเนิดขึ้นมาอีกคนหนึ่งทางตอนใต้บุคคลคนนั้นก็คือโง่ดินเสียมคนไทยเรียกชื่อว่าโง่ดินเดียมจำได้ไหมครับว่าคนคนนี้คือบุตรชายนะครับที่สำคัญมากของโง่ดินขานักปราชญ์และผู้นำชนชั้นนำคนสำคัญที่ตั้งโรงเรียนที่มีชื่อว่าลีเซ่กวกฮอกที่โฮจิมินห์เป็นศิษย์เก่าและโง่ดิ่งเสียมคนนี้ก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าเช่นเดียวกันชื่อนี้คนไทยจะได้ยินบ่อยครับในยุค60และ70เพราะต่อมาเขากลายมาเป็นบุคคลที่เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ในพูดถึงโง่ดิ่งเสียมแล้วนะครับงวดที่แล้วเราบอกว่าโง่ดิ่งขามีลูกชายหลายคนโง่ดิ่งเสียมต่อมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามใต้แต่อีกคนหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยครับก็คือบุตรชายคนโตที่มีชื่อว่าโง่ดิ่งทุกคนนี้ครับต่อมากลายมาเป็นพระราชาคณะของคริสตจักรโรมันคาทอลิกของเวียดนามนั่นเองมีความหมายว่าให้ลูกชายบวชเข้านะครับเป็นเนนแล้วก็เป็นพระในศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งต่อมาก้าวไปจนทั้งกลายเป็นบิชอปหรือพระราชาคณะของนิกายโรมันคาทอลิกที่เวียดนามอีกคนหนึ่งครับซึ่งต่อมาจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะก็คือโง่ดินยูนะครับแล้วก็โง่ดินเกินสองคนนี้ต่อมาจะมีบทบาทต่อการครองอำนาจของตระกูลโง่ในเวียดนามใต้กลับมาที่โง่ดินเสียมในช่วงเวลาแบบนี้กันบ้างครับโง่ดินเสียมก็เป็นคนเวียดนามนะครับแต่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับตอนเด็กเขาเกือบที่จะไปบวชนะครับตามพี่ชายเข้าสู่การเป็นเนรในคริสตศาสนาแต่แล้วเปลี่ยนใจครับออกมาเป็นคารวาสและเข้ารับราชการให้กับราชสำนักที่เวรับตำแหน่งสูงหลากหลายตำแหน่งครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่พอใจราชสำนักที่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเป็นแค่หุ่นเชิดฝรั่งเศสในช่วงการเรียกร้องเอกราชจากญี่ปุ่นนะครับตัวเขาก็หนึ่งในผู้นำเรียกร้องเอกราชที่จะปฏิเสธไม่ร่วมนะครับกับญี่ปุ่นฝรั่งเศสและปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงนะครับกับกลุ่มเวียดมินเพราะไม่เลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์แต่เขาเองยังมีอุดมการแรงกล้าในการขับไล่ฝรั่งเศสออกจากประเทศไปนะครับด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับชาติตะวันตกหลากหลายชาติทำให้ตัวเขาหลายฝ่ายมองว่าน่าจะกลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำที่ปลดแอกเวียดนามจากฝรั่งเศสได้ในอนาคตกลับมาที่การศึกที่ตอนบนนะครับของเวียดนามกันบ้าง ถ้าไล่เลียงทุกสมรภูมิของสงครามอินโดจีนระหว่างเวียดมินกับฝรั่งเศสคงกลายเป็นประวัติศาสตร์8ชั่วโมงแต่เอาเป็นว่านะครับเราตัดภาพมาเลยการต่อสู้เรื่อยมาจนถึงปี1952ครับเวียดมินใช้สงครามในรูปแบบควบคู่กันกับจรยุทธ์นะครับก็คือการสงครามกองโจรที่เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับมาจากกองกำลังคอมมิวนิสต์จีนเน้นเอาการเอาชนะในพื้นที่ชนบทแบบป่าล้อมเมืองแต่แล้วครับสงครามเกือบถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วไปดูกันที่สงครามหนาสารที่จังหวัดสลาปลายปี1952ครับกองกำลังฝรั่งเศส2กองพันนำโดยพลจัตวาชองจิลส์หาวิธีการในการดึงกองทัพเวียดมินนะครับที่เน้นการโจมตีจรยุทธ์แบบกองโจรออกมาจากที่มืดและบดขยี้ในที่แจ้งจนกำลังของเวียดมินสูญเสียรุนแรงนะครับตายร่วม 1,400 คนที่หนาสารที่จังหวัดเซินหลาถูกจับเป็นเฉลย 2,000 กว่าคนบาดเจ็บร่วม 6,000 คนถือเป็นสมรภูมิที่ผู้นำทางการทหารของเวียดมินก็คือหวอเหวียนซาบเจ็บปวดที่สุดแต่ขณะเดียวกันครับมันคือสิ่งที่พวกเขาหวอเหวียนซาบและกองกำลังเวียดมินเรียนรู้ได้มากที่สุดเพราะว่าหวอเหวียนซาบทอดบทเรียนมันอย่างละเอียดว่าฝรั่งเศสคิดอะไรก่อนเดินหน้าสงครามกันต่อครับไปดูสักนิดหนึ่งยอดผู้นำทางการทหารของเวียดมินและเวียดนามครับต่อมาก็คือหวอเหวียนซาบคนไทยเรียกเห็นตรงตัวก็อ่านตัวก็คือวงเหียนเกี๊ยบนะครับชัยชนะของท่านเหนือฝรั่งเศสต่อมาที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูทำให้ชื่อท่านถูกจารึกไว้ตลอดกาลท่านนี้ครับวอเหวียนซาบต่อมาเป็นผู้บัญชาการทหารเวียดมินที่ยิ่งใหญ่ตัวท่านเองน่าสนใจครับตัวท่านไม่เคยเรียนโรงเรียนทหารเลยไม่เคยมีประสบการณ์ทางการรบอย่างเป็นทางการก่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยแต่พัฒนาอัจฉริยภาพทางการทหารแบบครูพักลักจำและการลงสนามจริงครับท่านเกิดปี1911แปลว่าอายุน้อยกว่าลุงโฮหรือว่าบาโค21ปีเป็นคนจังหวัดกวางบินตอนกลางเวียดนามเรียนโรงเรียนเดียวกันอีกก็คือมัธยมลีเซ่กวักฮอกที่ราชธานีเวหลักสูตรที่ท่านเรียนท่านเรียนอะไรบ้างครับท่านเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณคดีก็ตามปกติของหลักสูตรชาติตะวันตกแล้วครับเช่นเดียวกันครับเพื่อนร่วมรุ่นของท่านที่ต่อมากลายเป็นแกนนำและเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามต่อมาก็คือฟ่ามวันดงตัวเขาครับหวอเหวียนซาบนะครับพูดเสมอๆว่าได้รับอิทธิพลทางการทหารจากจักรพรรดินโปเลียนที่1และคนร่วมยุคสมัยของเขาก็คือสายลับของ British Empire ในตะวันออกกลางที่มีชื่อว่าโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ T.E. ลอเรนซ์หรือเรารู้จักกันในนามของลอเรนซ์ of Arabia ผ่านการหนังสือที่มีชื่อว่า Seven Pillars of Wisdom ฝรั่งเศสครับหลังชัยชนะที่หนาสารเซินหลาย่ามใจและรู้ดีว่าเวียดมินเองก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเสมอไปและรู้ดีนะครับว่าเส้นเลือดใหญ่ของเวียดมินคือการใช้เส้นทางตอนดนของประเทศเพื่อนบ้านก็คือการอ้อมประเทศลาวในการลำเลียงเสบียงและลำเลียงพลถ้าเกิดสามารถตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงยุทธภัณฑ์และก็กำลังพลที่ลาวได้ก็สามารถทอนความแข็งแกร่งของเวียดมินได้เวียดมินเองครับอ่อนล้ามากๆแต่ฝรั่งเศสเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผู้นำทางการทหารคนแล้วคนเล่าของฝรั่งเศสไม่สามารถเผด็จศึกเวียดมินได้จนกระทั่งที่สุดนายกรัฐมนตรีเฮเน่ไมเออร์แต่งตั้งจอมพลอองรีนาวาเข้ามาเพื่อเผด็จศึกอองรีนาวามองนะครับว่าพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณที่ไม่ไกลจากตะเข็บชายแดนนะครับลาวเวียดนามพื้นที่ตรงนั้นมีชื่อว่าเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ราบครับเคยเป็นพื้นที่จอดเครื่องบินของญี่ปุ่นมาก่อนถูกแวดล้อมไปด้วยหุบเขาครับฝรั่งเศสใช้ในการลำเลียงพลด้วยการใช้เครื่องบินลำเลียงพลส่งกำลังพลโดดล่มลงมาในหุบเขาตั้งค่ายอย่างรวดเร็วปฏิบัติการครั้งนี้องรีนาวาส่งคริสยองเดแกสตรีเป็นผู้บัญชาการในแนวหน้าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังไม่มีบทบาทเลยนะครับให้การสนับสนุนด้วยการส่งนะครับเฮลิคอปเตอร์ Fairchild C119 12ลำเข้ามาให้ความช่วยเหลือการตั้งกระบวนทัพของฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูครับจัดออกเป็นป้อมประการบ้านนอกได้แก่กาเบรียลทางตอนเหนือแอนมารีทางทิศตะวันออกอิซาเบลทางตอนใต้และเบียทริสทางตะวันตกป้อมใจกลางเป็นชั้นในชั้นที่2ประกอบไปด้วยค่ายฮูกัตกลอดินเอแลนโดมินิกมีพื้นที่สถานการณ์จอดอากาศยานอยู่ตรงกลางและนี่ครับคือปฏิบัติการกัสตอร์ของฝรั่งเศสในการตัดเส้นทางลำเลียงซัพพลายของเวียดมินวอเวียนทราบมองครับว่าเลียนเบนฟูก็เป็นเหมือนฉามข้าวล่ะครับรู้ว่ายากในการที่จะลำเลียงยุทธภัณฑ์ขึ้นไปล้อมอยู่บนพื้นที่สูงข่มแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถที่จะลำเลียงปืนใหญ่ แล้วก็ปืนต่อสู้อากาศยานที่พวกเขาได้มาจากโซเวียตยุทธภัณฑ์ต่างๆขึ้นไปสู่สันเขาได้มีความหมายว่าพวกเขาจะสามารถยืนอยู่บนที่สูงข่มฝรั่งเศสจะถูกล้อมกรอบไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละครับเพราะไม่สามารถที่จะส่งเสบียงลำเลียงและส่งกองกำลังบำรุงได้ง่ายๆพูดง่ายเป็นยุทธศาสตร์แบบงูรัดเขียดแต่ฝรั่งเศสเองคิดครับคงเป็นไปไม่ได้แหละครับที่ชาวเวียดนามจะสามารถนำลำเลียงพลและลำเลียงยุทธภัณฑ์ขึ้นไปอยู่ที่สันเขาและสามารถอยู่บนพื้นที่ที่เป็นสูงข่มและโจมตีกองทัพฝรั่งเศสได้ไม่รู้ว่าฝรั่งเศสชะล่าใจหรือไม่เชื่อว่าเวียดมินจะทำได้เหตุประการใดก็ไม่รู้แต่ตัดเข้าสั้นเลยครับสมรภูมินี้ที่เดียนเบียนฟูกินเวลาแค่54วัน1เดือน3สัปดาห์3วันมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสที่มียุทธภัณฑ์เหนือกว่าเวียดมินถูกล้อมเอาไว้ตามแผนที่หวอเหวียนซาบวางแผนเอาไว้ฝรั่งเศสสิ้นหนทางทหารฝรั่งเศสกว่า 1,000 คนหนีไปยังประเทศลาวที่เหลือสู้รบไม่ได้และในที่สุดครับ 18:20 นของวันที่7พฤษภาคม1954พันตรีจองนิโกลาผูกธงขาวไว้ที่ปลายปืนชูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่าฝรั่งเศสหนึ่งในมหาอำนาจที่ยังยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ยอมแพ้ต่อเวียดมินแล้วพันเอกพิเศษคริสยองเดอแกสตรีผู้บัญชาการฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูถูกจับกุมอยู่ในบังเกอร์หมดสภาพมหาอำนาจโดยสิ้นเชิงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นฝรั่งเศสประกาศยุติบทบาททั้งหมดในเวียดนามสำหรับชาวเวียดนามแล้วครับสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มา7ปีจบลงแล้วนับแต่นี้คือเอกราชของชาวเวียดนามเหนืออูนยงแลงโดชินวสฝรั่งเศสจะไม่กลับมาเป็นภัยคุกคามของชาวเวียดนามอีกต่อไปแล้วตัวเลขที่น่าสนใจครับแม้ว่าเวียดนามอาจจะมียุทโธปกรณ์ที่ด้อยกว่านอกจากกลยุทธ์แล้วพวกเขามีใจของคนเวียดนามครับที่ยอมตายดีกว่ายอมเป็นทาสฝรั่งเศสมีกำลังพล 14,000 นายตายประมาณ 2,000 นายแต่เวียดนามครับที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูมีกำลังพลมากกว่า3เท่ากล่าวคือประมาณ 50,000 นายนะครับตายไป 8,000 คนมากกว่าฝรั่งเศส4เท่าตัวทหารฝรั่งเศสในสงครามบอกว่าไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนเรายิงพวกเขาตายพวกเขาก็โผล่มาอีกเรายิงพวกเขาตายเขาก็โผล่มาอีกเหมือนมดที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เอาเป็นว่าฝรั่งเศสสิ้นศักดิ์ศรีทหารฝรั่งเศสถูกจับเป็นเชลยร่วมหมื่นคนคือเกือบทั้งหมดที่เหลือนั่นแหละครับเวียดมินที่ไม่มีอากาศยานเลยสามารถทำลายอากาศยานฝรั่งเศสได้62ลำและถล่มรถถังได้10คันสำหรับเวียดมินพวกเขาเลือกแล้วครับถ้าอยู่แล้วไม่มีเอกราชก็ตายไปเสียจะดีกว่าฝรั่งเศสตระหนักถึงความเก่งกาจนะครับของเจ้าของแผ่นดินนั่นก็คือคนเวียดนามเองไปแล้วในช่วงนั้นภายใต้ประธานาธิบดีเรเนโกตีและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือปียร์มองเดสฟรองซ์ตัดสินใจถอนทหารจากอินโดจีนตลอดกาลแต่ว่าครับฝันแห่งเอกราชเอกภาพและสันติภาพของคนเวียดนามไม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกนะครับแต่ว่าจุดนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของไฟสงครามอีกระลอกใหญ่ที่ครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานต่อไปไม่แพ้กันไฟสงครามที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งไม่เพียงแต่ต่างชาติกับเวียดนามแต่ระหว่างคนเวียดนามด้วยกันเองที่ยึดถือคนละอุดมการณ์คนละศาสนาไม่ได้เห็นภาพแห่งเวียดนามหนึ่งเดียวที่มีเอกราชเอกภาพและสันติภาพฟังแล้วต้องให้นึกถึงเพลงเรฟูจีของคาราบาวแล้วครับที่ร้องว่ากินมีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้นวันนี้คงไม่ต้องล่องเรือเกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมามาเข้ามาเรฟูจีความขัดแย้งระหว่างกันครับที่ชักพาต่างชาติเข้ามาย่ำยีเวียดนามอีกหนึ่งระลอกยาวนานร่วม2ทศวรรษมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมสหรัฐอเมริกาที่ไม่เคยแสดงท่าทีฝักใฝ่ฝ่ายใดเลยจึงเข้ามาเกี่ยวข้องและยอมทุ่มเทสรรพกำลังมหาศาลไปกับสงครามในครั้งนี้เอพิโซดหน้ามาติดตามกันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears